Mereka semua mengkhianati aku. Mereka telah menyebabkan semua penderitaan ini.
Kakang Ramapati, jangan menggerutu terus. Kakak Tang dan Balabur sudah banyak membantu kita.
Sudah, cukup.
Kaki sebelah kanan belum diurut, Gusti.
Cukup, kataku.
Iya, Gusti.
Lepaskan tanganmu. Perutku. Perutku lapar sekali.
Kita semua lapar. Hampir seharian kita berjalan tanpa istirahat.
Ampun, Gusti. Barangkali Gusti Ramapati dapat makan beberapa lembar daun. Kami tahu jenis daun-daunan yang bisa dimakan, Gusti.
Iya, Gusti. Ada yang manis sekali rasanya. Lumayan untuk mengganjal perut.
Apa katamu? Aku kau suruh makan daun-daunan. Aku bukan kambing. Enak saja bicara kamu.
Kakang Ramapati. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak bisa memilih apa-apa. Kita harus memanfaatkan segala sesuatu untuk menyambung hidup kita. Kukira benar apa yang mereka katakan. Daripada perut kita kosong, lebih baik kita makan daun-daunan atau umbi-umbian hutan.
Tidak. Aku tidak sudi makan daun-daunan. Nanti perutku sakit. Hanya monyet yang doyan daun-daunan. Ayo, kekatan, Balapur. Jangan duduk-duduk saja di situ. Cepat pergi, cari makanan.
Ampun, Gusti. Malam-malam begini, di mana kami harus mendapatkan makanan?
Harap Gusti bersabar sampai besok pagi.
Aku tidak mau mati kelaparan. Aku harus makan sekarang. Ayo cepat, jangan membantah.
Kakang, di mana mereka harus mencari makanan malam-malam begini? Bersabarlah sampai besok pagi.
Kurang ajar. Kalian masih duduk-duduk saja di situ. Awas. Jika kalian masih belum juga pergi, batu ini akan menimpa kepalamu. Ayo kekatan, Balapur. Cepat pergi. Cari makanan. Di mana saja aku tidak mau tahu. Yang penting kalian harus kembali dengan membawa makanan.
Baik, Gusti.
Baik, Gusti.
Ayo cepat.
Katang dan Balabur, sekalipun mereka sudah sangat lelah dan mengantuk, akhirnya berdiri juga. Dua orang abdi setia itu segera meninggalkan ruangan goa. Nyai Ramapati sangat menyesalkan sikap suaminya yang sewenang-wenang pada para abdi. Sementara itu, Sang Ramapati masih terus menggerutu.
Mereka itu kerbau atau manusia? Mereka hanya mau bergerak kalau dibentak. Mereka hanya mau bekerja kalau dicambuk.
Apa kau tidak bisa memperbaiki sikapmu, Kakang Ramapati? Jangan begitu. Jangan seperti anak kecil.
Mereka yang harus memperbaiki sikapnya, Nyai. Mereka harus bekerja dengan baik tanpa dibentak, tanpa diancam.
Sampai saat ini, mereka masih bekerja dengan baik. Mereka tetap setia pada kita, sekalipun kita sudah hancur luluh seperti ini.
Aduh, Nyai, kau selalu saja menyalahkan aku. Kau selalu saja membela mereka dan menyalahkan aku.
Sebab sikap dan perbuatanmu sudah sangat keterlaluan, Kakang.
Jadi aku harus bagaimana, Nyai?
Kau harus berpikir lebih jernih, lebih sehat.
Kau menganggapku sudah tidak waras lagi. Kau menganggap suamimu ini sudah gila, begitu?
Ingat, kalau kau tidak bisa menguasai diri, kau akan benar-benar gila.
Kakatang dan Balabur itu yang gila. Mereka itu yang tidak waras. Dan apa kau mau ikut-ikutan tidak waras?
Ingat, Kakang Ramapati, kita sangat membutuhkan tenaga mereka. Kalau sampai mereka tidak tahan lagi, kalau sampai mereka pergi, kita akan menjadi lebih susah.
Biarkan saja mereka pergi. Daripada mereka membuat hatiku kesal, lebih baik mereka pergi.
Aduh, Kakang Ramapati, kalau mereka pergi, apa yang bisa kita lakukan di tempat ini? Jangan asal bicara. Kau kan bekas pembesar kerajaan. Kau kan orang terpelajar. Kau pasti bisa memikir lebih baik. Kalau mereka pergi, siapa lagi yang akan kau jadikan keranjang sampah makian? Selama ini kau selalu marah-marah. Mereka sudah bekerja keras siang dan malam, tapi masih saja kau maki-maki. Dan mereka terima semua itu dengan sabar dan setia. Coba, Kakang, kalau sampai mereka pergi, kita akan melakukan semua ini sendirian. Kau tidak bisa marah-marah lagi. Kau tidak bisa menyuruh siapa-siapa lagi. Dan kau harus berjalan sendiri. Tidak ada lagi berkatmu di dalam tanduk. Tak ada lagi yang bisa kau suruh mencari ini dan mencari itu. Dan tak ada lagi yang bisa kau jadikan sasaran kemarahan ataupun kekecewaan. Jangan begitu, Kakak. Sekalipun mereka orang-orang sudra, mereka juga manusia. Mereka mempunyai perasaan. Mereka juga mempunyai daya penalaran. Mereka bisa saja putus asa dan patah semangat. Mereka bisa saja setiap saat pergi meninggalkan kita. Kalau kau terus-menerus membentak, memaki-maki, menggerutu, dan ngomel-ngomel terus, mereka bisa tidak tahan. Aku sendiri juga tidak tahan. Kami semua tidak tahan melihat kau menggerutu terus, marah-marah terus. Ini bukan di istana kepatihan, Kakang. Kita sekarang sudah menjadi orang buangan. Kau tidak mempunyai jabatan apa-apa lagi. Kau tidak mempunyai pangkat. Dan sebenarnya, kau juga tidak mempunyai wewenang. Karena itu sadarlah. Sadar, Kakang. Jangan berbuat semena-mena seperti itu.
Nyai, kau sekarang, kau berani membentak-bentak aku. Tapi barangkali kau benar. Aku sudah benar-benar jatuh. Aku tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali sisa-sisa hidupku yang tidak berharga ini. Sekarang istriku sendiri sudah melawan aku.
Selama ini aku berusaha untuk bersabar, Kakang Ramapati. Tapi kadangkala aku tidak tahan juga. Apalagi kalau kau membentak-bentak mereka terus.
Tapi Nyai, lihatlah. Aku sebenarnya sedang sakit. Badanku panas, kepalaku pusing. Aku bisa mati di tempat ini. Kau senang ya kalau aku mati sekarang?
Kakak Ramapati, mungkin dosa-dosa kita sudah terlampau besar. Mungkin para dewa tidak mengampuni dosa-dosa kita. Oh, Dewa tak agung. Kalau memang dosa-dosa kami terlampau besar dan tidak mungkin diampuni lagi, mengapa kami kau biarkan hidup?
Oh, Batara Agung. Oh, para bumi, penguasa tertinggi. Berilah hati kami penerangan. Jangan tinggalkan kami di tempat yang sangat gelap ini.
Dengan sedih, Nyai Ramapati melangkah meninggalkan ruangan goa. Perlahan-lahan dia menghampiri Kakatang dan Palabur yang duduk-duduk di depan mulut goa. Kakatang memotong-motong batang bambu, sementara Palabur meruncingkannya dengan sebilah pisau. Nampaknya dua orang abdi yang setia itu sedang membuat lembing untuk berburu.
Ah, Gusti Putri.
Sedang apa kalian? Mengapa kalian tidak istirahat saja?
Kami mau berburu kijang liar, Gusti Putri.
Barangkali di sekitar goa ini ada kerumunan kijang di rumpun belukar, Gusti.
Hentikan dulu pekerjaan kalian. Aku mau bicara sedikit.
Oh, silakan, Gusti Putri.
Silakan.
Begini, Kakatang. Dan kau Balabur.
Iya, Gusti.
Selama ini kalian dengan tabah dan setia menemani kami. Kalian pasti tahu sendiri keadaan kami sekarang. Kami bukan lagi pejabat-pejabat kerajaan yang hidup nyaman di lingkungan istana. Bahkan sekarang ini, kami sudah menjadi penjahat buron negara. Aku kira penderitaan kami berdua sudah demikian beratnya. Dan aku sangat menyesalkan sikap Gustimu. Karena itu Kakatang dan kau Balapur, aku tidak memaksa. Jika memang kalian sudah tidak tahan lagi dan kalian bermaksud meninggalkan kami, itu akan lebih baik.
Gusti Putri, mengapa kami harus meninggalkan Gusti berdua?
Kami sama sekali tidak mempunyai niat seperti itu. Sungguh, Gusti Putri.
Iya, Gusti Putri.
Apa yang sedang kami alami berdua sekarang ini bukanlah permainan. Ini sungguh-sungguh penderitaan yang sangat berat. Sementara itu, nampaknya Gustimu belum juga menyadari apa yang sedang terjadi.
Iya, mungkin beliau terkejut melihat kenyataan pahit seperti ini.
Iya, kau benar Kakatang. Dia terkejut dan tidak siap.
Tapi hamba kira, lama-lama akhirnya beliau dapat menyesuaikan diri. Kami berdua akan sabar menunggu, Gusti Putri. Kami tidak menuntut apa-apa. Kami cukup merasa lega dan bahagia jika kami dapat membantu Gusti berdua.
Kalian harus memikirkan hidup kalian sendiri. Kami sudah cukup berterima kasih karena kalian menemani kami selama ini. Tapi kalian tidak bisa terus-menerus mengikuti kami. Pengorbanan kalian terlampau besar. Kami tidak pantas menerimanya.
Gusti Putri. Gusti Putri, jangan berkata seperti itu. Kami hanyalah para abdi.
Dulu, di Istana Kepatihan kalian memang para abdi. Tapi di sini, kalian bebas menentukan sikap. Kalian bisa pergi kemana saja. Kami bukan majikanmu lagi. Sebab kami sudah jatuh.
itu, nasib kami pun tak dapat diramalkan. Mungkin besok atau lusa kami akan ditangkap prajurit-prajurit Majapahit dan diadili. Sudahlah, Kakak Tang, Balabur, kalian jangan terlalu memaksakan diri. Tidak ada yang memaksa kalian. Aku tidak sampai hati melihat kalian berkorban terlampau besar.
Gusti Putri, kami sudah bertekad sejak kami berangkat meninggalkan Istana Majapahit bahwa kami akan tetap mendampingi Gusti berdua apapun yang terjadi. Itu sudah menjadi tekad kami, Gusti Putri.
Benar, Gusti Putri. Berilah kami kesempatan untuk menjadi abdi yang baik, abdi yang setia dan teguh pendirian.
Oh, apakah itu tidak berarti bahwa kalian menyia-nyiakan hidup kalian sendiri?
Sama sekali tidak, Gusti Putri. Kami justru merasa bangga jika kami dapat melakukan sesuatu yang berguna untuk Gusti berdua.
Selama di Istana Kepatihan, kami selalu hidup senang. Gusti Putri sangat menyayangi kami. Karena itu, kami ingin membalas kebaikan Gusti Putri. Sekalipun kami orang-orang sudra, kami juga ingin berbuat kebaikan. Kami rela melakukannya, Gusti. Dan kami melakukannya dengan hati yang tulus. Gusti Putri tidak usah mempunyai pikiran macam-macam.
Gusti Putri, mumpung hari belum terlampau malam, biarlah kami berburu sebentar. Mudah-mudahan kami berhasil membawa seekor kijang yang gemuk.
Hati-hati, Kakatang, Balabur.
Iya, Gusti.
Banyak binatang berbisa di hutan ini.
Katang dan Balabur menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi sambil mencincin lembing bambu. Nyai Ramapati mengawasi sampai mereka lenyap di balik pohon-pohon yang gelap. Wanita setengah tua itu mendesah berat.
Kakatang, Balabur, terima kasih atas kesetiaan dan kejujuranmu. Sekalipun kalian orang-orang sudra, tapi kalian mempunyai budi pekerti yang sangat luhur. Kami malu. Karena kami sendiri justru kurang tabah. Sementara kalian tetap berdiri dengan tegar dan teguh.
Ramapati merasa sangat terharu melihat kesetiaan dan kejujuran dua orang abdinya. Hatinya tersentuh. Setelah Kakatang dan Balabur pergi membawa lembing bambu, perempuan tua itu kembali melangkah ke ruangan goa. Angin malam mendesau perlahan. Nyai Ramapati duduk merapat dinding goa.
Nyai, apa yang kau lakukan di situ, Nyai?
Sudahlah, Kakang. Istirahat saja. Jangan memikirkan aku. Aku tidak apa-apa.
Di sini duduknya, jangan di situ, angin.
Bagaimana rasanya sekarang, Kakang? Kau masih pusing?
Kau sendiri bagaimana? Kau lelah ya? Oh, Nyai, kita ini sudah sama-sama tua. Kita benar-benar sudah tua sekarang. Tua dan reot.
Apa gunanya mengeluh, Kakak? Lebih baik kita manfaatkan waktu untuk istirahat. Tempat ini belum tentu aman. Setiap saat bisa saja prajurit-prajurit Majapahit datang kemari.
Ah, prajurit-prajurit Majapahit. Mengapa sekarang prajurit-prajurit Majapahit menjadi seperti hantu dalam hidupku?
Sebenarnya, hantu itu datang dari diri kita sendiri, Kakang. Hantu yang paling menyeramkan, yang paling mengerikan, datang dari dalam hati kita sendiri.
Ah, Nyai, tiba-tiba aku kok teringat masa silam. Dulu semuanya serba mudah. Apalagi setelah perang Lamajang selesai. Mendadak pintu istana kepatihan terbuka lebar. Dan kita bersama-sama melangkah memasuki pintu itu. Dan setelah aku menjadi patih Mangkubumi, dunia ini seperti ada dalam genggamanku. Apa saja yang kuinginkan tercapai. Mulutku ini seperti undang-undang. Apa saja yang kuperintahkan, semua berangkat mengerjakan. Dan tangan-tanganku ini seperti tangan-tangan Batara Siwa. Begitu kuasanya aku, begitu wibawanya aku, dan begitu gemerlapnya pamorku. Sekarang semuanya mendadak berubah. Yang semula terang menjadi gelap, dan hidup ini seperti neraka.
Kakang Ramapati, menurut orang-orang tua, kata para leluhur kita, apa yang kita terima sekarang merupakan buah dari pekerjaan kita di masa lalu.
Kalau begitu, aku sudah banyak melakukan kesalahan di masa lalu.
Kalau kita menanam pohon yang baik, maka buahnya pun akan baik dan manis. Sebaliknya, pohon buruk akan menghasilkan buah yang buruk dan masam rasanya.
Tapi Nyai, apa kesalahanku? Rasa-rasanya aku sudah menempuh jalan yang terbaik untuk menyelenggarakan pemerintahan Majapahit. Aku bahkan bekerja sampai jauh malam pada saat orang-orang lain sudah tidur pulas.
Kakang Ramapati, aku tahu bahwa kau adalah seorang yang sangat berhati-hati dalam menentukan tindakan. Jarang sekali kau melakukan kesalahan. Apa yang kau rencanakan pasti akan berhasil dengan baik. Tapi Kakak, kekuatan pikiran manusia ada batasnya. Secermat-cermatnya rencana manusia, ada juga kelemahannya. Dan suatu saat, bisa saja orang tergelincir jatuh.
Itulah yang kualami sekarang ini, Nyai. Aku tergelincir jatuh. Dan sekarang aku terbuang di tengah-tengah hutan seperti ini. Mengapa hatiku harus tergoda? Mengapa tiba-tiba saja aku ingin merebut kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara?
Aku sudah memberimu peringatan, bukan?
Ya, dan aku nekat melaksanakan.
Dan kau tergelincir jatuh.
Tapi Nyai, kalau anak-anak asuhku, kalau Rawedeng dan teman-temannya itu setia padaku dan mengerjakan segala perintahku sesuai rencana, aku tidak mungkin mengalami nasib seperti ini.
Tapi itulah namanya manusia. Manusia hanya terdiri dari gumpalan daging dan darah. Bisa saja setiap saat mereka itu berubah. Apalagi orang-orang seperti Rakuti, Rasmi, Rawedeng, dan yang lain-lain itu. Anak-anak asuhku itu, mereka itu sekalipun manusia, tapi berwatak binatang. Manusia anjing mereka. Sudah kupungut dari pinggir jalan, kupelihara, dan kudandani dengan sebaik-baiknya. Tapi pada saat aku lengah, mereka menggigit pahaku. Menyesal aku, menyesal. Barangkali itulah kesalahanku yang terbesar.
Kau terlalu percaya pada kemampuanmu, kakak. Kau tidak pernah mau percaya ada sisi lain dari kehidupan manusia yang serba gelap, yang merupakan teka-teki nasib. Selama ini kau tidak pernah percaya pada nasib, bukan?
Ya, aku memang tidak pernah percaya pada nasib.
Dan sekarang kita menjadi permainan nasib. Nasib kita sendiri.
Tapi Nyai, apakah nasib tidak bisa diperbaiki?
Nasib itu karma, kakak. Karma itu lelakon kehidupan manusia yang sudah disuratkan sebelum manusia dilahirkan ke muka bumi.
Tidak, Nyai. Nasib bukan seperti itu. Bukan karma. Nasib itu buatan manusia sendiri.
Kalau memang nasib buatan manusia, mengapa kita harus terlunta-lunta di tengah hutan seperti ini?
Kita tidak akan selamanya seperti ini. Aku masih mempunyai harapan, sekalipun samar-samar.
Harapan apa, kakak?
Harapan untuk bangun kembali. Harapan untuk bangkit dan memerangi musuh-musuhku, para pengkhianat itu.
Sekarang kau bermimpi lagi. Sudahlah, kakak. Sedih hatiku mendengarnya. Mengapa kau tidak segera mengakui bahwa semua ini adalah karma? Bahwa semua ini adalah nasib yang kita petik dari perbuatan kita sendiri.
Aku harus bangkit kembali, Nyai. Dan kau harus menolong aku. Jangan khawatir. Aku sedang memikirkan caranya sekarang ini.
Sementara itu, Kakatang dan Palabur semakin jauh meninggalkan goa. Mereka berjalan mengendap sambil menggenggam lembing bambu. Perhatian mereka terpusat pada bayangan-bayangan pohon dalam temaram cahaya bulan.
Biasanya kijang-kijang liar tidur di balik ribunan belukar.
Iya, kita bisa mencari kijang liar ataupun babi hutan.
Yang bergerak di balik rimbunan belukar itu.
Mudah-mudahan saja seekor kijang yang gemuk.
Ayo kita mendekat.
Ayo.
Jangan dari situ. Dari sebelah sini.
Oh iya.
Kita putari pohon besar itu. Kita intip dari sebelah sana.
Dengan hati-hati, Kakatang dan Palabur merundukkan tubuhnya dan berjalan mengendap menuju sebuah pohon rindang. Selanjutnya mereka mengintai mangsanya dari situ.
Dia masih ada di sana. Dia belum lari.
Berani sekali binatang itu. Atau barangkali kita salah lihat.
Diamlah. Rimbunan itu bergerak-gerak lagi. Nah, lihat. dia bergeser ke sebelah sana. Hah? Biar, akan kulempar dengan lembing ini.
Iya, benar. Binatang itu bersembunyi di sana. Tapi aneh sekali, mengapa dia tidak lari?
Coba kau berdiri agak ke sana, biar aku lemparkan lembing ini.
Balabur berdiri menjauh. Sementara itu Kakatang menggenggam lembing bambunya lebih erat. Dan selanjutnya, secepat kilat, Kakatang melemparkan lembing.
Kakatang, dia bukan binatang. Dia manusia.
Iya. Wah, siapa orang itu ya? Mengapa dia bersembunyi di situ?
Lihat, dia lari. Dia lari sempoyongan.
Ayo Balabur, kita kejar.
Ayo.
Dia. Kita tangkap orang itu.
Ayo.
Pasti dia bermaksud jahat.
Ceceran darah di sana. Selanjutnya mereka mengejar bayangan yang berlari sempoyongan di balik sela-sela pohon liar. Setelah kurang lebih 100 langkah, mendadak bayangan itu berdiri tegang. Kemudian roboh tak berkutik lagi.
Kalian membunuhku.
Ini dia Kakatang. Benar dia manusia.
Pasti dia bermaksud mengintai kita.
Lembingmu tepat mengenai punggungnya.
Salahnya sendiri. Mengapa dia suka mengintip orang?
Coba Kakatang, balikkan tubuhnya.
Kakatang mencabut lembing bambu yang menancap di punggung orang malang itu. Dan selanjutnya dia membalikkan tubuhnya. Kakatang terkejut. Demikian pula Balabur. Dalam temaram cahaya bulan, mereka dapat mengenali wajah laki-laki tua itu.
Kibuyut Jantaka.
Wah, pasti Kibuyut sudah tahu siapa tamu yang menginap di pondoknya. Jelas dia dapat mengenali Gusti Ramapati. Mungkin dia bermaksud mengintip dan selanjutnya dia akan melaporkannya pada prajurit-prajurit Majapahit.
Untung kau segera membunuhnya. Kalau tidak, orang tua ini bisa mendatangkan bencana. Wah,
sudah nasibnya. Aku sendiri tidak sengaja. Kukira dia seekor kijang atau babi hutan. Sudahlah Balabur. Ayo, sebaiknya kita laporkan kepada Gusti Ramapati.
Iya, Kakatang.
Sementara itu, Sang Ramapati dan istrinya masih terjaga. Mereka masih bicara tentang berbagai macam hal, khususnya tentang nasib mereka yang memelas di hari tua.
Kau harus percaya padaku, Nyai. Aku ini bukan manusia sembarangan. Kau sudah seringkali membuktikannya, bukan?
Dalam satu hal, aku mengagumimu, Kakang Ramapati. Kau selalu bekerja dengan tekun dan ulet. Tetapi kau mempunyai kelemahan yang sangat menyolok. Kau tidak pernah percaya adanya nasib.
Aku akan merubah nasibku sesuai dengan keinginanku. Kita lihat saja nanti.
Apa yang akan kau lakukan?
Aku mempunyai rencana, Nyai. Dan kalau rencanaku ini berhasil, kita bisa segera bebas dari malapetaka ini. Kita bisa kembali lagi ke Istana Majapahit dalam keadaan aman.
Apakah mimpimu itu tidak terlalu berlebihan?
Ini bukan mimpi. Aku akan membuktikan bahwa ini bukan mimpi. Ini sebuah rencana yang jitu. Aku membutuhkan seseorang. Mana Kakatang dan Balabur, Nyai?
Mereka pergi mencari binatang hutan untuk makanan.
Oh, makan saja yang mereka pikirkan. Dasar watak kaum sudra. Bisanya hanya makan, tidur, dan sedikit bekerja.
Bukankah kau yang merengek-rengek minta makanan, Kakang? Kau tidak mau makan daun-daunan seperti kami. Dan akhirnya mereka terpaksa mencari binatang hutan.
Oh, menyebalkan sekali. Mengapa mereka selalu tidak ada di tempat setiap kali kubutuhkan? Abdi tidak berguna. 100 orang abdi seperti itu tidak banyak membantu.
Sudahlah, jangan marah-marah, Kakang. Lihat, mereka sudah datang.
Katang dan Balabur segera menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah hutan. Bahwa mereka telah membunuh Ki Buyut Jantaka. Bahwa laki-laki tua itu ternyata selama ini membuntuti pelarian mereka.
Bagus! Kali ini kalian bekerja dengan cepat dan bagus. Orang seperti itu memang pantas dibinasakan. Bagus!
Ampun, Gusti. Kami kira tempat ini sudah tidak aman lagi. Sebaiknya Gusti Ramapati segera menyingkir.
Benar, Gusti. Diwasanta, anak laki-laki Ki Buyut, pasti mencari orang tuanya yang hilang. Dan suatu saat, mereka pasti akan sampai ke tempat ini, Gusti.
Aku tidak mau pergi. Aku sudah lelah berjalan ke sana kemari. Kita tidak akan pergi kemana-mana.
Tempat ini suatu saat pasti akan disaba orang, Kakang. Benar kata mereka. Kita harus mencari tempat persembunyian yang jauh lebih aman. Kita harus segera meninggalkan tempat ini.
Tidak. Kita tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang memutuskan, bukan kalian.
Tapi Gusti, prajurit-prajurit Majapahit.
Tutup mulutmu. Jangan bicara apa-apa lagi. Sekarang dengar, dengar semuanya. Aku mempunyai rencana yang jitu. Dan rencanaku ini harus berjalan dengan baik. Kalian semuanya harus membantu aku.
Sang Ramapati gembira mendengar laporan dari dua orang abdinya. Selanjutnya dia membicarakan tentang rencananya yang baru. Nah, rencana apa lagi yang akan dijalankan Ramapati? Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.